Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. Maxsus bir duo. Allohim, bu dinga yo Umar bilan yo Amr bilan quvvat ber. Mo'minlar orasira Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning shunday duo qilayotganlarini eshitib qolishar. Amin. Duoyimizni qabul ayla yo Rob, deyishar edi. Bu duoning albatta qabul bo'lishini bilishar, ammo hidoyat Robboniyga qaysi biri erishishi ularga qorong'i edi. Qoya toshdan ham qattiqroq bu yuraklarning yumshashi oson emas edi. Musulmonlarga doimo sovuqqina tikilishga odatlangan bu nigohlar bu dafa ularga iliqqina marhamat bilan qaray olarmikin? Tog'lar o'rnidan qo'zg'alib, dunyo ostun-ustun bo'lib ketganda ham bu odamlarni hidoyat yo'lida ko'rishni hech kim tasavvur qila olmasdi. Ammo Allohning rahmati, hidoyati cheksiz, chegarasiz ekanligi ham ayni haqiqatdir. Bu ikkisidan biriga ilohiy nazar bir yo'nalsa, darhol o'zgarish yuz berib, muzlar erishi, tosh yuraklar mumdek erishi turgan gap. Ha, Umar ibn Xattob bilan Amr ibn Hishom, ya'ni Abu Jahl, Makkaning eng so'zi o'tkir ikki odami. Biri bilak kuchi, jasorati va dov yurakligi, mardligi va uddaburonligi bilan shuhrat qozongan. Ikkinchisi qavmi orasidagi kuch qudrati, shaytonlarga ham pand beradigan yaramasligi bilan shuhrat topgan. Har ikkalasi ham zakot zinopayasining so'nggi pog'onalarigacha ko'tarilgan kimsalar edi. Haj mavsumi. Bu safargi hojilar orasida musulmonlikni qabul etgan bironta ham kishi yo'q. Chunki har tomondan iymonga olib boruvchi yo'llar to'sib qo'yilgan. Kelgan har bir karvonga yangi va uydirma bir dinning o'rtaga chiqarilgan, uqtirilgan dinni keltirgan kishi esa sehrgar deb bildirilgan edi. Go'yoki bu sehrgar 100 yillardan beri ota-bobolardan qolib kelayotgan dinlarini xush ko'rmas emish. Qurayshga kiradigan hamma qabilalarni johil va nodonga chiqarib qo'ygan. Bobro kishilarni ahmoq der, ilohlarga til tekkizar, odamlarni ota-onasi, qarindosh urug'i, qabilasidan sovutar, fitna urug'ini sochar emish. Eng yomon tomoni, uning yoniga uchrashish uchun bir borgan kishi o'zini uning sehridan xalos eta olmasmish. Kelganlarga agar aqllari joyida bo'lsa, Valid, Utba singari tajribali muhtaram zotlarning nasihatlarini tinglash, Muhammad ibn Abdulloh bilan uchrashishdan qochish fikri singdirildi. Bu yo'lda zo'r g'ayrat bilan qilingan tashviqotlar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Butun Arab yarim orolida dong taratgan, o'zini tan oldirgan bir qabilaning katta-yu kichigi bu sehrgarning yomonligi haqida gapirib tursa, ishonmay bo'ladimi axir? Qana, shaxsan o'zim borib ko'rayinchi, deyish boshqa balo orttirish demak edi. Shunday bo'lsa-da, Nabiy akram sollallohu alayhi va sallam hojilarning orasida yurardilar. Ular bilan suhbatlashishni, islom dinining ustuvor asoslari haqida so'zlab berishini istardilar. Ammo kim ham u kishiga quloq solardi deysiz? Ustiga ustak, qizg'ish soqolli, qizg'ish yuzli bir odam orqalaridan soyadek ergashib, quchog'iga to'ldirib olgan toshlarni u zotga qarata bir-bir otib borarkan,
"Zinhor aldamanglar! Qurayshlarning tinchini buzgan sehrgar xuddi mana shu kishidir. Uni yaqindan taniyman, chunki u mening jiyanimdir",
derdi. Hali shaharga kirmaslaridanoq zinhor gaplarga ishonmanglar deb ogohlantirilgan bu nur yuzli insonni hojilar ko'rar, pokiza qalb egasiga o'xshatsalar-da ziyoni tegmasin yana degan o'yda o'zlarini olib qochar edilar.
"Qavming seni bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Shuning uchun kel, bizni o'z holimizga qo'y",
deya qayrilib ketardilar. Shu tariqa bu haj mavsumida mushriklarning g'ayrati o'zlari kutgan samarani berdi.
Qadrli tinglovchi, shu o'rinda qisqagina ushbu qism o'z nihoyasiga yetdi. Deyarli 10-11 oydan buyon taqdim etilayotgan, qunt bilan o'qib, mehr bilan tayyorlanayotgan Saodat asri qissalarining audio talqini sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, bundan mamnunman. Duolaringizda kaminani ham eslab qo'yishni unutmang. Kelasi qismlarda g'oyibona diydorlashguncha omon bo'ling.